začátku je priorita skoro všechno a ty prostě kam se podíváš, tak tě to jako bolí a nevíš kam jako dřív a je důležitý na to nebejt sama. Vytvořte prostě komunitu s těma lídrama, nestyďte se, že jako jim nabouráváte jejich prostor. Hajrovat lidi v Berlíně, to byla teda rozhodně velká výzva. Nedělejte tu ohromnou chybu a nepřijměte si do organizace někoho, kdo vám nectí vaše hodnoty nebo kdo s nima nesouzní, kdo není na stejný lodi. Velmi se vám to vymstí.
Krásný den. Děkujeme, že posloucháte HR podcast, ve kterém vám každých 14 dní přinášíme inspiraci ze světa HR, rekrutmentu a talent managementu. Epizodu v kompletním znění najdete na www.suhr.cz/hub. Přejeme příjemný poslech.
A dnes od mikrofonu zdravím Marušku Veselou. A Maruška má mnohaleté zkušenosti z mezinárodního prostředí, působila na HR pozicích například v IKEA, Europool System, naposledy jako Head of People and Operations ve startupu Vitadio. Aktuálně vede HR v Greco Group. Dobře, to jsem se ptala. Takže takhle to je dobře. A taky, což jsme moc rádi, předává své zkušenosti jako lektorka a mentorka v SUHR. Jejím posláním je vytvářet prostředí, kde lidé mohou růst, firmy se rozvíjet a kde kultura podporuje biznis i spokojenost zaměstnanců. Ahoj Maruško, děkuji, že jsi tady.
Ahoj Míšo, děkuji za pozvání.
My se budeme bavit dneska vlastně hodně o tom, nebo především o tom, jaký to je, když vlastně budu HR od nuly jako jeden člověk. A ty jsi o tom i psala dost na svém LinkedInu, což si myslím, že i nebo z mýho pohledu to mělo docela úspěch, bych řekla. A že si myslím, že se s tím lidi často dokázali dost totožnit, protože to je takový jako příběh mnoha z nás. Jaký to bylo pro tebe?
Náročný z toho pohledu, že jsem vlastně vystoupila z komfortní zóny korporátu, kde je všechno jasně daný a najednou vlezeš do startupu a tam je všechno jinak. Najednou neplánuješ v ročních cyklech a plánuješ, nebo respektive neplánuješ, jenom jako reaguješ. Takže vlastně potom jako ten switch na to nereagování, ale plánování a stát se znova jako strategickým partnerem pro startup pro mě jako byl velká jako profesní změna, musím říct. Ale myslím, že jsme to zvládli dobře.
Ty jsi tady trošku zmínila to přesně to roční plánování, třeba nebo v nějakých jako cyklech. Jaký hlavní rozdíly tam vidíš jako velká firma nebo korporát, řekněme, a ten startup, ve kterým ses ocitla?
Ježiš, to bych mohla vyjmenovat hromadu jako hromadu věcí, ale přesně jako jeden asi z těch velkých věcí je rozhodně to plánování, přesně ty cykly, to jestli prostě jedeš v ročních cyklech nebo v aktuálních cyklech, kvartálních nebo měsíčních. My na začátku jsme jeli fakt měsíce, pak jsme přehoupli do kvartálu, takže to už byl takový luxus s nějakým 12-měsíčním jako přehledem. Pak samozřejmě velká změna byla kultura, jako to, že lidi fakt jako žijou tu kulturu, to bylo nádherný, jako fakt jako žijou ten svět toho startupu, vidějí v tom prostě ten smysl a fakt jako jdou s váma a jdou jako pro tu vizi, kterou vy máte krásně jako sformulovat. Nám se to podařilo jí nádherně jako sformulovat. No. A pak taky jako to, že ty věci jsou jaký okamžitý, že prostě ty něco jako vymyslíš a něco můžeš implementovat, je jako kouzelný, jako pro mě splněný sen, nádherný.
Můžeš nám popsat, jak vlastně Vitadio vypadalo v té době, když ty jsi tam nastoupila, kolik tam bylo lidí, jak dlouho třeba ta firma fungovala v té době?
No, tak já když jsem tam nastoupila, tak Vitadio, to strašně těžko jako popisuje, protože Vitadio předtím bylo jinou firmou, pak se přerodilo do Vitadia, ale když já jsem nastoupila, tak mu bylo asi 3 roky, 4 roky Vitadia, ani ne možná. Bylo tam 30 zaměstnanců, byla jsem první HR, respektive přede mnou byla kolegyně, která měla na starost jaký ten office management a tak podobně, takže jsem byla opravdu tím prvním profi HRistou, takže to byl ten status. No, tenkrát to byla jako jenom v Česku lokalizovaná firma, takže já vlastně jeden z prvních úkolů bylo nás trošku regionalizovat, jak to říct, možná jsem to řekla teď špatně, ale v podstatě jeden z hlavních prvních úkolů bylo to, že my jsme vstupovali za hranice do Německa, takže vlastně z té české startupové firmy udělat jako regionální organizaci, která funguje, takže změnit jazyk, ve kterém se domlouváte, kulturu, to, že jsme prostě přešli jako z on-site firmy do hybridní spolupráce, to taky jako byla velká výzva pro nás, takže tam těch věcí bylo hodně, no. My jsme postupně potom byli i v Itálii částečně, měli jsme lidi na Slovensku, takže i ta jako hybridní spolupráce byla strašně zajímavým projektem, který dost fungoval. Jako musím říct, že jako tam jsem fakt pyšná na to, jakou kulturu jsme vybudovali. Jako dospělejch lidí, kteří za sebe dokázali rozhodovat.
Mm-hmm. Tak to vlastně jako nebylo jenom nastartovat HR, ale jako ještě jako obrovská transformace celé té firmy vlastně.
Jo, to jo, ale nebyla jsem na to sama. Byla jsem součástí báječního managementu, ve kterém jsme jako podle mě skvěle spolupracovali. Měli jsme to hrozně hezky nastavený a prostě to fungovalo, no. A když máš dobrý tým, tak potom ty věci jako jdou.
Tak, teď jsem se chtěla něco zeptat a už nevím na co, ale jo, jak probíhalo to výběrko? Oni vlastně, bylo to klasicky nějaká jako vypsaná pozice, protože přemýšlím vlastně, proč vybrali tebe, nebo jestli, jestli tam byly nějaké jako známosti. Já kdybych vlastně třeba vybírala do takového startupu, tak možná bych u člověka jako z korporátu měla otazník, jestli vlastně tam jako dokáže v těch změnách fungovat, jestli bude jako takhle flexibilní jako v tom přemýšlení a nastavení, jak to tam probíhalo.
Rozumím tomu, kam směřuješ a myslím si, že to právě tenkrát pro foundry jako bylo velmi důležitý téma, vybrat někoho, kdo jim bude pasovat do toho, jak oni o tom přemýšlejí a vždycky mi sdíleli, že přede mnou viděli stovky lidí jako jo, a že vždycky tam někdo přišel a byla to katastrofa. A mě dali šanci, nebyla jsem jako přímo oslovená, já jsem aktivně reagovala na inzera, takže máš pravdu, já jsem tam přišla z té korporáty, teď jsem byla v IKEA a přišla jsem teda jako ten korporátní člověk. Myslím, že jsme si sedli lidsky, že nás jako spojovali opravdu společné hodnoty, byť tenkrát nebyly pojmenovaný, tak ale byly cítit, jo. Bylo to cítit, myslím si, že jsme se hodně shodli na tom, jak k těm věcem přistupovat. A myslím si, že i určitou roli hrálo moje zkušenost z Europoolu, že možná by to nevypadá, jo. Tak já jsem tam byla součástí jakýho projektového týmu, kdy jsem otevírala pobočky v zahraničí toho našeho regionu střední východní Evropy. Takže já jsem vždycky jako byla vyslaná do Rumunska, tam jsme otevírali sklad s inženýrama, to znamená prostě od všeho, od legislativy, procesů, nastavení, tenkrát to bylo velmi strukturovaný, logistika, korporátní prostředí, takže to možná v nich vyvolalo i pocit, že si umím poradit, protože opravdu to všechno bylo na zelený louce, jsem si prostě musela všechno vyřešit jako sama, nebo tenkrát v rámci našeho týmu, že jo, lokálního, toho regionálního, takže to možná je přesvědčilo, že umím hledat řešení a jako nelámu si zuby s problémama tolik, no.
Mm-hmm. Jaká byla zakázka od té firmy, nebo jaký bylo zadání od těch founderů? Co vlastně jako oni od tebe očekávali?
To je celá zajímavá jako otázka, protože si nemyslím, že jako byla jako jedna zakázka a ta se jako neměnila. Ono se to strašně proměňuje v čase a možná právě i ta úloha toho HRisty v takovém startupu je to být pružnej a reaktivní, ale i proaktivní samozřejmě a být jako přístupnej vlastně těm změnám, jo. Takže možná ta zakázka byla to nejenom jako postavit samozřejmě tu HR strukturu a ty procesy, ale funkční kulturu, tak aby Vitario dokázalo zdravě růst a replikovat tu kulturu za ty hranice, což jako znova říkám, nám se prostě podle mě fakt povedlo a ta kultura byla neuvěřitelně silná a živá a do dneška na to hrozně ráda vzpomínám.
Kromě podcastu v HR vzděláváme také formou praktických akademií pro začátečníky i zkušené HR profesionály, online kurzu a komunitní platformy HR Hub. Tam najdete desítky pracovně právních vzorů, checklistů, návodů, webinářů, livestreamů i pravidelné pracovně právní poradny.
Takže, ty jsi tam nastoupila. Věděla jsi, že budete někam růst, že tohle se očekává a že máš nějakým způsobem udělat strukturu, že si to máš jít pod sebe. A teď teda jsme zpátky v čase, Maruška přišla do práce a co Maruška udělala?
Jako když jsem přišla první den do Vitária, tak to byla bohužel taková ta klasická bolest, co se asi
jak
týká každého HR.
Nemáš nic,
ty prostě přijdeš a zase tam není ten onboarding, takže víš, že ta první věc, kterou budeš muset dělat, je znova ten onboarding. Ne? Tak to je jakoby jednoduchý, jo. Ale tak já jsem tam teda vlezla a to první samozřejmě, co musíš udělat, je to si prostě zmapovat, co tam teda jako je, jo. Takže mapuješ, jak, v jakém stavu jsou HR procesy, ať už teda v celém tom zaměstnaneckém cyklu, tak ale i na té operativní stránce, té lince administrativy payrollu samozřejmě, to potřebuješ vědět, potřebuješ podchytit jako legislativu, compliance, teda, takže to si zmonitoruješ. Pak pro mě bylo děsně důležitý samozřejmě se seznámit s kolegama, takže tenkrát jsem měla ten luxus, že nás bylo 30, tak s každým jsem si pak sedla, jeden one to one, měla jsem možnost se jich zeptat, jako co je tam baví, co je nebaví, jak vnímají tu firmu, co dělají, že jo, aby jsme se seznámili. Pak samozřejmě bylo velmi klíčový si s founders ujasnit tu moji roli a to vzájemné očekávání. Tam to ze začátku asi nebylo tak jednoznačný, protože když si představíš, že máš jako foundry, kteří ještě neměli vlastně v týmu HR, tak je strašně těžký to na začátku hnedka formulovat, takže to je takový jako ne úplně vyřčený, takže spíš je to takový on the go, že si furt jako kalibrujete, co jako je aktuálně za ty potřeby a co ty máš na tom menu. Jo? Ty musíš jako HR... Vnímám to tak, že ty jako HR musíš i umět, když jsi také ten first time, ten první HR ve firmě, umět jako dobře odprezentovat to, co teda ty na tom menu máš a jaký jsou potřeby té firmy a kde teda můžeš pomoct. A zároveň ale se to samozřejmě kříží i s těma kapacitama a to, jak jako to dokážeš dobře odargumentovat a prodat a na čem se jako shodnout, kam vlastně jako teda směřuješ, no. Mm-hmm. A teď nevím, jestli jsem neodběhla od té otázky.
Ne, v pořádku.
Já jsem mapovali jsme.
Ano, mapovali jste. To vlastně jako ty jsi to zmínila i ve svém příspěvku na LinkedInu, audit vlastně nějaký jako procesu, HR procesu. Jak jsi na to šla? Měli nějaký drive s nějakýma jako trochu dokumentama, nebo se ptala zaměstnanců, hele, jak probíhá, nevím, nábor, nebo jak vám probíhá onboarding, nebo to zvěděla, že pro mě neprobíhá. Jak jsi na to šla, pokud by vlastně byl někdo, kdo třeba tímhle tím prochází, jak by na to mohl jít?
Jako bavíš se konkrétně teď o těch HR procesech třeba z toho cyklu, no, tak to je jedno, přesně, otázka má, bavíš se, proč mějíš drivey, kde co je prostě poukládaný, protože do té doby to dělali founders, že jo, tu někdo má něco, tu je nějaký nástroj, ptáš se zkušeností už aktuálních zaměstnanců, takže tak jako to sbíráš ze všech zdrojů, no, je to taková kreativní práce, takže jsi taky detektiv, prostě podíváš se do zdrojů, zeptáš se lidí, jaký s tím mají zkušenosti, zeptáš se founders, jak to dělali doteď, no. Mm-hmm.
A pak mám vlastně nějaký soubor procesů, který fungují, a pak soubor procesů, který nejsou nastaveny a byly by dobrý nějak nastavit nebo nějak uchopit. A pak předpokládám, potřebuju vlastně tu strategii z té firmy a podle toho si určit, kde jsou ty priority, co budeme dělat.
Vlastně jo, ve zkratce jo, mně vlastně děsně krásně funguje i taková vizualizace do dneška, jako to velmi používám. Ve chvíli, kdy jako vlezeš do firmy, kde ještě není HR, tak tam neexistuje žádný mapping procesů, žádný popisy práce, natož kompetenční modely. Takže prostě vezmeš si úplně jednoduchý jako Excel, ve kterým si jako vypíšeš ty procesy, ty si rozdělíš na úplně jednotlivý podtázky a u nich si vizualizuješ, jako v jakém stavu ten proces je OK, neexistuje, potřebuje. Zároveň si u nich jako dáš nějakou urgenci, jako je potřeba, není potřeba a nad tímhletím si sedneš nejdřív teda ty, trošku se v tom zorientuješ samozřejmě a pak ideálně s managementem, se svým šéfem nebo kdo je ten tvůj hlavní point of contact té organizaci, se kterým můžeš jako řešit a nějakým způsobem jako modelovat ty priority, kam vlastně bys se měla, do čeho by ses jako měla pustit na začátku. Je priorita skoro všechno a ty, prostě kam se podíváš, tak tě to jako bolí a nevíš kam jako dřív a je důležitý na to nebejt sama. A je důležitý to sdílet a je důležitý to verbalizovat a ukazovat a bavit se o tom a ve chvíli, kdy tohle děláš a společně i s tím managementem a společně s těma founders dokážeš jako rozlišit ty teď aktuálně důležitý věci a nedůležitý, tak vlastně tím ti z toho vykrystalizuje ta strategie, na co se zaměříš. No.
To byla vlastně i jedna z mých dalších otázek, jak se vlastně vyrovnat s tím tlakem, že všechno je důležitý a co teďka vlastně jako může počkat a co je fakt jako hodně důležitý. A ta cesta vlastně, kterou popisuješ, je teda mluvit o tom s těma foundrama a pořád vlastně si jako redefinovat, jak to teda, v jakým jsme teďka stavu a co teda ta priorita je. Je to tak?
Vnímám to tak, jo. Vnímám to tak, jako ta bilance toho tlaku Asi to má každej. Je to naprosto přirozený, je to běžný, prostě těch věcí je strašně moc a my chceme hnedka být úžasný a nádherný a mít všechno krásný, aby lidi byli spokojení, a on to prostě nejde. Takže o těch věcech jako mluvit, jak to je teď, jaký jsou kapacity, co můžu dělat teď, co nemůžu dělat teď, na tom se shodnout, ale pak následně ještě dělat jako nějaký revize a furt o tom jako mluvit, OK, tak na tomhle jsme se shodli, tady jsme se posunuli, tady to nemůžu udělat, pomožte mi, nebo najednou se změnila priorita, pojďme to změnit. Je důležitý o těch věcech prostě furt mluvit a jako, nechci říct, vynutit si ten prostor, ale mít ten prostor. Mám takový pocit, že dost často vlastně HRisti se trošku bojejí vlastně ten prostor si vydobít. Že vy, když přijdete do té firmy, tak on tam ten prostor není zatím pro vás. A vlastně ta tvoje úloha je děsně důležitá v tom, si ten prostor jako najít. Jo. Takže když nejseš v managementu, ideálně bej v managementu samozřejmě a tam mít možnost o těch věcech mluvit a updateovat a komunikovat a jako nějakým způsobem se na tom ladit s tím managementem. Jo. Jo, a mít one-to-one s manažerama, a to možná bude další téma potom o manažerech a nějakým vztahu s nima.
To zrovna jsem se na to chtěla zeptat, respektive začít vlastně s těma foundrama. Jak s nima vlastně nastavit ten partnerský vztah, když do té doby tam vlastně nikdo takovej nebyl, nebyla tam taková role a vlastně jako oni nebylo nucné to vlastně jako řešit. Tak jak snad k tomu přistupovala?
No rozhodně se neschovávat jako za dveře a nebejt jenom ve svý kanceláři a nekomunikovat a jenom jako dělat si prostě proces pro proces a tam něco tvořit. Důležitý je bejt s těma lidma v kontaktu. Mí zkušenosti je prostě fakt praktický, mít pravidelný blok v kalendáři a s těma founder se prostě potkávat a řešit ty věci a proaktivně se ptát, tak co je aktuálně za to téma, co tě pálí, jak já ti můžu pomoct, ptát se na tu zpětnou vazbu, co ten tým, challengeovat trošku nějaký jako rozvojové otázky a na základě toho pak jako reagovat a přinášet řešení a ukazovat ty možné cesty a scénáře toho, co já můžu jako přinést. Jo. A už jsem to vlastně říkala, to umět jako vlastně prodat to, co já mám na tom menu a co umím jako přinést té organizaci je vlastně hrozně báječná kompetence podle mě HR, jo, že jako není jenom jedna cesta. Prostě jsou různý cesty a ty prostě řekneš, hele, jako když já vidím, že máme, teď jako příklad, jo, vidím, že máme problém s fluktuací během prvního roku, napadlo mě, že bychom mohli asi nějak zamakat na onboardingu, že tady žádný není, onboarding znamená, že potom budou lidi spokojenější, protože chápou kulturu, vědí, co dělají, mají větší smysl propojení, rozumějí tomu prostě, kde co najdou, mají network v organizaci a tím my jako snížíme tu fluktuaci v prvním roce a ty ukážeš, že to má nějaké jako doba, nebo nějaký B řešení, no. Takže mluvit o tom a možná nebejt i jenom jako v takovým jako tunelu, být jako otevřená více možnostem a ukazovat, že jako vlastně ta práce je hrozně kreativní, ale to je strašně báječný, to je vlastně na tom jako fakt vlastně baví, jo. Že ty jako ukazuješ, že si kolika možnýma cestama se můžete jako vydat, jo. A společně vlastně vybíráte tu nejvhodnější.
A ty mluvíš founders, takže předpokládám, že tam bylo více zakladatelů. Ano. A jak jste to s nima měli nastavený? Jestli se spotkávala jenom s jedním nějak pravidelně na nějakých jedničkách, nebo to byly nějaké společné porady?
No, tak já jsem vlastně byla součástí managementu, ve kterým byli jak founders, tak i my jako management nefounders. Takže my jsme měli jako pravidelný jako týmový management meetingy týdenní a pak kvartální plánování strategický. My jsme naběhli potom na jako báječnou OKR metodiku, možná o tom se pak taky pobavíme. Ale jako ten, jak to mám říct, jako já jsem přímo reportovala na, jako jednateli, CEO, takže s Honzou jsem měla jako pravidelný one-to-one, ale pak vlastně na té management úrovni jsme byli ty partneři, no. Mm-hmm. To bylo super, jako toho jsem si moc vážila, že to opravdu bylo jako my, to nebylo jako já a firma, opravdu jsme jako cítili to propojení tam, no.
Moc děkujeme za poslech. Zbytek rozhovoru najdete na www.suhr.cz/hub. Čekají vás tam další užitečné tipy, diskuze do hloubky i inspirace pro každodenní HR praxi. Těšíme se v hubu.